Via positiva. Via positiva. Via positiva.
V tokratno vdajo smo povabili in hvaležni, da je vabilo tudi sprejel Aljošo Bagolo. Prijazen pozdrav, precej zaseden človek, vsestranski ustvarjalec. Aljoša, hvala lepa za odziv, za ta nagovor, tudi za naše poslušalce.
Najlepša hvala za povabilo in z veseljem sem med vami.
Kreator, karkoli bom rekla, bom zagotovo kaj tudi izpustila. Na veselje mnogih pa tudi zelo uspešen knjižni avtor. Vaša prva knjiga o izgorelosti tudi na tujem se zelo dobro bere, zelo odmeva. Zdaj druga že na poti ali...
Nastaja. Išla bo novembra na knjižnem sejmu, tako da bo fajn pasala pod novoletne smrečice.
Aljoša, vedno ste bili zelo močni v besedah. Kako pa najti vendarle tiste prave besede? Besede, ki gradijo, besede, ki spodbujajo, pa da so dovolj tudi iskrene. Ste bili vendarle med prvimi, ki ste povsem obrnili to gledišče, tudi kolumen. Začeli govoriti o hvaležnosti. Kakšen je bil takrat odziv na vsebino vaših kolumen?
Dejstvo je, da se pač ljudje odzovejo na besede, ki to lažijo, ali pa besede, ki tudi nekako so začinjene z bolečino. In ljudje imamo ta nek refleks, da pač prisluhnemo nekomu, ne vem, ki potrebuje pomoč, tudi nekomu, ki jo daje in zagotavlja. Zdi se mi, da je ravno ta odnos, tudi tisti, ki ga pač, ne vem, beseda že od nekdaj lahko definira tako in drugače. In zdi se mi, da je bilo takrat v mojih kolumnah prisotno veliko bolečine in nekega izpraševanja, kar pa v sodobnem svetu, ki to moč ali pa samozavest ali pa samozadostnost tudi slika kot krepost in vrlino, je bilo skratka to precej nenavadno. No? In tako je pozornost, ki so jo kolumne dobile, zagotovo bila posledica tega dejstva, da se pač sami sabo premalo ukvarjamo, da hlepimo nezavedno celo ali pa pač zgor, ne vem, posnemamo ta uspeh drugih, ki je zunanji, ki je materialen in nas v bistvu tako drži za ujetnika, neke notranje neraziskanosti, nekega neukvarjanja in posledično tudi nerazčiščenosti za tem, kaj smo, kdo smo. In potem, ko nas v bistvu tudi ta bolečina, ki pride zaradi tega ali pa se mogoče malo hitreje pojavi, ne, pa ni to tudi vzrok za njo, je tista, ki nas potem poveže in spet nekako postavi na skupni imenovalec. In to je, da smo družbena bitja, ki pač moramo biti razumljeni, ki moramo pripadati in pač si nekako moramo znati pomagati.
Kdor vašo zgodbo pozna, je seveda še toliko bolj presenetljivo. Že kot študent ste prejemali nagrade, po katerih so mnogi hrepeneli. Kako ste se kot študent odzivali na to? Res, da imate zelo trdno vzgojo, zakoreninjene dobre vrednote, ki so bile zagotovo neko zagotovilo, da vas veter privlačnega ni odnesel nekam na neobvladljivo. Ampak ste verjetno kljub vsemu imeli nek steber, no, neke varnosti ob sebi. Kako ste sprejemali nagrade, mislim, visokoleteče, nedosegljive marsikomu?
Meni se je nekako zdelo, da je moja dolžnost, da udejanim svoj talent, kar mi je vedno nekako, tako kot tale znak v vašem logotipu, ne, plamtelo v meni in mi podžigalo v bistvu te strasti do ustvarjanja. In zdi se mi, da je kreativnost oziroma ustvarjanje neka zelo pomembna energija v našem življenju in pač to odzvanje že od nekde. Ne? In potem je Bog ustvaril to in to in to. Ne? In malo pač tega Božjega nosimo v sebi kot kreatori, ki se udejanjamo tudi v nekem svojem poklicu, ki pa je pač tudi neke vrste naša poklicanost na ta svet. In v tem sem se prepoznal, nisem se s tem kaj dosti ukvarjal, ampak to sem nekako prepoznal kot nekaj, v čemer sem zelo dober in kar mi je tudi potem ta svet zelo hitro priznal. Ne? In oglaševalski svet je zagotovo prepreden z priložnostmi za izpričevanje, da si zelo dober, da blestiš, dobivaš nagrade, tako rekoč po tekočem traku. In zato sem na teh festivalih pač zelo hitro uspeval, postal nekako udomačeno ime že zelo zgodaj in si s tem mogoče nezavedno oprtel neko breme, da pač moram te uspehe ponavljati in tudi nadgrajevati, kar je spet v skladu z nekimi sodobnimi pričakovanji, kjer je, ne vem, učinkovitost tako rekoč vtkana v vsako naše prizadevanje. Ne? In kot da se tudi ta kolektivni spomin na današnji dan ob polnoči izbriše in jutri moraš pač včerajšnje rekorde podreti. In sploh te maksime so neka vsakdanja stvar, so stalnica v marketinškem svetu, ki pač nenehno razpreda o ciljih, o učinkovitosti, o doseganju in preseganju. In zato nekako z roko v roki, ko pač združiš to svojo mladostno energijo z tem svetom, ki jo pač nagrajuje, zelo hitro rasteš in uspevaš. Tako je v tej centrifugi tega dogajanja, dokler sem imel dovolj te mladostne energije in zagnanosti in pač neke jasno začrtane poti, bilo to v užitek, no? In se nisem preveč obremenjeval z tem, dobro, zdaj bi bilo nepravično, da rečem, da se nisem obremenjeval z tem, kaj si mislijo drugi, ker pač to je tako globoko v nas, da tega nezavednega vzorca ne moremo kar tako zaobiti. Ne. Sem pa si recimo dajal precej malo opravka z nekimi stvarmi v življenju, ki bi služili kot inhibitori ali pa zaviralci te moje rasti in sem se zelo osredotočal na to, kako napredujem in nekak je zakoličenost te naše življenjske proge zagotovo odvisna od naših vrednot, ne, kot ste pač izpostavili in tu sem imel stvari precej dobro in trdno postavljene, za kar sem hvaležen svoji družini, svojim staršem, ki so pač te neke prave vrednote, katere vključuje tudi predanost, požrtvovalnost in mogoče pač posledično preveč garaštva, no, kar je tudi značilno za gostilniški posel, v katerem naša družina že desetletja deluje, ampak so pač te vrednote omogočale, da ni bilo nekih zdrsov, da ni bilo zaslepljenosti, ki pa lahko pride z uspehom in tudi marsikomu spodnese tla pod nogami.
Skozi ta proces ste šli, odkrito in jasno v njem govorite, zato vam ljudje tudi verjamemo, ker nagovarja nas lahko samo nekdo, ki je skozi vse te težave šel, ki je ta križ zmogel prenesti in ga zdaj tudi nek način ovrednotil. Samo še to vprašanje z področja marketinga, potem pa greva kam drugam. Vas je, seveda vem, ko smo mladi, imamo drugačne cilje, z rastjo, s starostjo se tudi vrednote, se cilje spreminjajo. Pa vseeno, vas je kdaj prišinilo, da bi bilo lahko morda pa več, bom povzela, duhovnega, tudi v svetu marketinga, oglaševanja. Sej vi ste potem začeli, Aljoša, z zgodbami, ki so imele vedno vrednote. Vam je bilo to sploh kdaj pomembno? Vam je danes morda, ko opazujete te zgodbe, torej kam oglaševalska srenja pelje družbo, ker ima vendarle res na nezavedni ravni izredno velik vpliv?
Mislim, da smo ljudje nekako načrtno se oropali duhovnega v sebi, ne, ker pač moramo razumeti, da ne vem, telesno oziroma materialno in potem psihično pač še vedno potrebuje to neko malo bolj skrivnostno komponento duhovnega, ki je pa prav tako zelo, zelo pomembno. Ne. In mogoče ravno ta razslojenost sodobne družbe in stremljenje k individualizmu, kjer pač je končni rezultat tega nažalost to, da se na eni točki počutimo izgubljeni, prispeva k temu, da se pa ta zunanji svet teh kompenzacij, materialnih kompenzacij, kjer pač neko to notranjo razžrtost ali pa praznino zapolnjujemo z, če pač temu rečem kot nekdanji oglaševalec, ne, tudi samokritično, z stvarmi, ki jih ne potrebujemo, ta vzorec postaja ali pa celo pridobiva na moči ali pa je vsaj sedaj do pandemije nekako rastel in že kipel od te svoje bohotnosti in potentnosti, pa ga je v bistvu tudi pandemija nekako zamejila oziroma ga postavila pod vprašaj, ker smo naenkrat vsi, pač ko smo pristali, ne, doma z družinami in z poklici, ki jih je mogoče, ene bilo mogoče opravljati od doma, druge malo manj. In nas je vse to sililo k nekemu izpraševanju o tem, kaj življenje je, kaj ponuja in v bistvu v silovitosti ali pa v tej dinamiki sodobnega življenja je velikokrat skoraj nemogoče za hip postati in se izprašati o tem, ali obstajajo še kakšne druge različice oziroma kaj vse potrebujemo kot ljudje. In razumel sem pač, da ne vem, ta neka duhovnost, ki jo pač naš del sveta prepoznava predvsem v obliki pač vere, da zagotovo obstaja predvsem v vidiku nastajanja idej, kako pač do njih prideš, ker si zagotovo v nekem stiku z nekim višjim virom, ki ti jih prišepetava, pa to ni, ne vem, definicija shizofrenije, ne? Ampak pač nekega osnovnega razumevanja, da moraš biti za ta prišepet hvaležen, da se moraš zanj potruditi, da moraš vanj vtkati še veliko sebe, ne? In pač kot pravim, dobre ideje, ne, zagotovo počivajo na stotinah zmečkanega, oziroma na stotinah zmečkanih listov, ne, in so vedno posledica nekega trdega dela odpovedovanja in predvsem res spet te prepredenosti z idejo, da pač te nevidne stvari, s katerimi sem imel jaz opravka, od nekje morajo priti, ne, čeprav v končni fazi služijo k pospeševanju prodaje materialnih stvari. Zato je duhovnost v ta poklic mogoče veliko bolj vpeta, kot na prvi pogled zgleda. Ne? In pač jaz prihajam iz družine, kjer sem odraščal v prekmurski vasi na kmetiji dedka in babice in pač tudi, ne vem, vsako nedeljo hodil v cerkev. Ne? In že zgodaj mi je bilo pač jasno, da je to ritual, ki je pač narejen za to, da se zgodi nek stik z tvojim duhovnim delom. Ne? In zanimivo mi je bilo pač opažati, da je cerkvi zapovedana tišina in to ni zgolj, ne vem, iz spoštovanja do Boga, ok, to je pač lahko kot neko pravilo, ne? Ampak resnici za to, da si ti tiho sam pri sebi, ne? Ker pač v tišini prideš do nečesa, kar ti mogoče zagotovi v pogled v malo širše polje tvojega bivanja. No? In tako je ta neka ideja duhovnega, kjer pač kakorkoli kdo zdaj gleda na to, kako je to institucionalizirano, zelo, zelo pomembna in je sestavni del vsakega izmed nas. In da se zatem znamo znajti v svojem življenju, se moramo najprej z enimi stvarmi spoprijeti in se pač naučiti z njimi v bistvu ravnati. In veliko ljudi ima dan danes pravzaprav to težavo, ker je potem najlažje do duhovnega biti zajedljiv ali pa ciničen ali pa misli, da je to za lase privlečeno in se zatekati zgolj k tej zapovedi, ki smo jo v zadnjih stoletjih od razsvetljenstva naprej gojili in to je pač znanost, brez katere seveda sodobnega življenja ni in ji moramo v celoti zaupati. Ne? Ne smemo se pa v celoti predati zgolj tej maksimi, da pa lahko ponudi čisto vse odgovore. Ne? In empirični del je zgolj en vidik našega življenja, polje pa tisti nedotakljivi, tisti, ki je eteričen, tisti, ki pač ima veze, ja, z Bogom, kakorkoli ga že kdo dojema, čuti in predvsem je to Božje v nas notri in se vedno manifestira s kreativnostjo. Zato je tudi to dovoljenje, da si dovolimo biti ustvarjalni, da smo v stiku z tem pravzaprav duhovno božanskim delom sebe, tako zelo pomembno za srečno in izpolnjeno življenje.
Zdaj imate tudi preko sodobnih aplikacij in poti seveda možnost nagovarjate ljudi. Mogoče mimo grede, kako je to odzivno? So razne tečaji, ko se približate ljudem, svetujete ob knjigi, v zadnjem času tudi to? Je to plodno področje? Se odzivamo tako, komuniciramo radi na tak način?
Ljudje smo od nekdaj potrebovali, kot sem že čisto na začetku povedal, odnos, v katerem se pač počutimo upoštevani, ki nam omogoča, da pripadamo. In sodobne tehnologije so to zgolj amplificirale in omogočile, da v bistvu posameznik dostopa v vsakem trenutku do zelo, zelo velikega občinstva, pri čemer se dostikrat zgodi to po eni strani. Lahko nekomu zelo pomagaš, po drugi strani pa moraš paziti, da te to ne zaslepi v smislu neke samopompoznosti ali pa občutka, ki pride z tem, da si priljubljen na družbenih omrežjih, ker je to zelo varljivo. Pač ne vem, amplituda tega, kako so se tehnologije danes utkale ali pa pretihotapile v naša življenja, je zelo silovita in je v vedno večjem porastu, ker je spet epidemija omogočila, da se je tudi veliko do tega trenutka tehnološko manj pismenih ljudi na tem področju zelo podvizalo in zavihalo rokave in so tako postali digitalno pismeni ali pa, ne vem, sposobni tudi plačevanja in nakupovanja po spletu, kar jim prej niti na misel ni prišlo. To pomeni, da je sedaj pač, ne vem, večina ljudi hkrati tudi občinstvo, ne? In tu so možnosti za ustvarjalce na razno raznih področjih zelo velike in neverjetne. Predvsem pa je mogoče opaziti to potrebo, da ljudje dobijo neke vsebine ali pa, kot ste malo prej omenili, izkušnjo bolečine, s katero se ne zmorejo v tistem trenutku spopadati, nekaj, kar so družbeni mediji še bolj izpostavili. Ne? Po eni strani imamo ta porast sovražnega govora, uporabe Facebooka in ostalih platform kot v bistvu nekega ventila za sprostitev svoje nerazsodne jeze, srda, maščevalnosti. In tako so v bistvu naši možgani res ugrabljeni. Vse te tehnologije vplivajo na neke preživetvene mehanizme in z njimi manipulirajo, kar je za družbo v bistvu zelo rušilno. Ne? In če se spomnimo 10 let nazaj, ko je Facebook imel možnost ocenjevanja vsebine samo z palcem navzgor ali s palcem navzdol, je v bistvu to ustvarilo zelo polarizirano družbo. Ne? Ali si mi všeč in te odobravam, ali pa ne, je prostor samo še za totalno nasprotje, ne? Se pravi, da te sovražim in da mi greš na živce. Kar je zelo spodneslo prostor za doseganje nekega konsenza, kar je bilo vedno gonilo družbe k napredku. In zato tudi, ko dobim tako vprašanje, ne, kot je, ali so družbeni mediji fajn za to, da dosegam občinstvo, je odgovor ja, potem hitim še malo razpredati o tem, kako so pa v bistvu te platforme postale nevarne, kako tudi mladim, ki seveda težko prepoznajo neke njihove vzgibe ali pa načine delovanja, da pravzaprav res ugrabljajo našo razsodnost in pomembno vplivajo na potek naših življenj, kako zelo veliko stranskih učinkov s tem prinašajo. Ne? In tu so pojavi, kot so, ne vem, izkrivljena samopodoba, samopoškodovanje, depresije, zaradi katerih sledijo samomori. In potem se starejši sprašujemo, pa dobro, samo zaradi nekih všečkov, lajkov, srčkov, komentarjev, mladi to počnejo. In pri tem pozabljamo, da so dejansko oni generacija, prva generacija v zgodovini človeštva, ki je tako silovito zraščena z temi tehnologijami in zato se pojavljajo res neke odklonske duševne motnje, kot so recimo Snapchat dysmorphia, ker si mlade punce pri plastičnih kirurgih zaželijo takšnih obrazov, kot jih imajo na, ne vem, Snapchatu, Instagramu s pomočjo filtrov. Ne. Potem profile envy, ki pomeni, da zavidaš svojemu digitalnemu sebi, svojemu avatarju za življenje, ki ga živi na Instagram. In to so pač resne stvari, ki zelo načenjajo duševno zdravje mladih in zato pač moramo znati odgovorno govoriti o tem. In včasih se mi zdi smešno, da pač ja, prav je, da lepimo nalepke težkih bolezni dihal na škatlice cigaretov, med tem bi pa v bistvu vsak telefon moral priti z prav posebnim opozorilom, kako zelo škodljiv je.
No, to vprašanje preprosto zato tisto prej, ker mislim, da danes vsi v eni sapi rečemo, kako nevarne so te tehnologije, ob enem jih pa vse več uporabljamo. Ta paradoks se dogaja tudi znotraj nas in teh paradoksov je veliko na marsikakšnem področju. Ta želja po primerjanju, v osnovi se človek rabi primerjati, ker ta samo preverba, kje sem, je mislim, da tudi precej naravna, tudi na bazi neke manjše skupnosti, se seveda primerjaš zato, da se usklajujemo, da postajamo čim bolj homogeni. Vse je težilo k zadovoljevanju le mojih potreb, ampak brez skupnosti mi ni. Torej, teh paradoksov je v našem življenju res veliko in ravnotežje je tisto bistveno. Aljoša, zdaj pišete, v času epidemije ste začeli torej drugo knjigo o sreči. Kot rečeno, na jesen bo na knjižnem sejmu premierno predstavljeno. Kako opredeliti srečo? Bi lahko rekli, da je receptov za srečo ali kaj je zame sreča, gotovo ne tisto, kar morda pomeni vam. Kako pisati o sreči, da je dovolj jasno predstavljeno, da vendarle v tistem delčku najdem morda tudi zame nek koristen zametek?
Ja, to je v bistvu po moje vprašanje, s katerim se človeštvo ukvarja že zelo dolgo in po moje takoj, ko so prvi ljudje začutili silovitost, bolečine, tudi psihične bolečine, ne, so iskali neko njeno uravnoteženje in zato je sreča nek pojem, ki je že zelo dolgo prisoten, ampak ima veliko različnih primesi, kot tudi na čisto, ne vem, čustveni ravni. Lahko govorimo o radosti, veselju, vzhičenosti in podobnih občutkih, ki jih pač vsi, ko jih, ne vem, ali se štejemo, ali pa doživljamo ločeno, imenujemo za srečo. Predvsem sem se lotil pisanja iz pozicije, da v bistvu sreča ne sme biti cilj življenja, kot si to velikokrat zmotno zastavimo in se s tem oprtamo res težko breme, ki ga najbrž ne bomo nikoli uresničili. In da je v bistvu sreča vedno posledica predanosti pri uresničevanju neke svoje edinstvenosti, ki si jo pač mora življenju dovoliti in stremeti k njenem udejanjenju in udejanjenju svojih talentov in že prej omenjene poklicanosti. In zato pač sreča, kot velikokrat, ne vem, ljubezen v odnosu, v katerem čutiš, da je to, ne, pride z požrtvovalnostjo, ne, in isto kot pri svojih ciljih čutiš, da so v stiku s tvojimi najglobjimi vrednotami in rečeš, ok, to je to, ne? Pa veš, da je ta pot še vedno, ne, strma, polna negotovosti in nekih pač stvari, ki veš, da bodo neprijetne, ampak moraš na njih računati, da pač tako korak za korakom potem prilezeš do spoznanja, kaj sreča je. In če sva bila ravno pri družbenih omrežjih, je seveda ta sodobni pritisk, da si srečo zadamo kot cilj, sprožen z njihove strani. Ne? Dan danes pač vidimo posledice uspeha in si jih prevajamo v srečno življenje, ne? Ko pač gledamo zvezdnike z velikimi hišami, dragimi avtomobili in življenjskim stilom, ki mu pač med tem, ko preletavamo te časovnice, vsi zavidamo, pa v bistvu pozabljamo, da, kot sem povedal, so to zgolj posledice prizadevanja nekoga za ali, ne vem, izpolnjeno življenje, ali pa zato, da si je pač, ne vem, zadal plehke cilje, jih uresničil, pa pri tem ni postal srečen. Ne? Tako da vedno imamo ti dve možnosti, ko gledamo življenje od nekoga. Se je pač ljudje težko v teh 140 znakih napišemo, kako smo do tega prišli, ali nas je to izpolnilo in ali je pač to pravzaprav zgolj taka nedavna zgodovinska zmota, kjer smo kot človeštvo obuli prevelike čevlje in sistem, kot pravim, oprtali to breme, da je sreča postala cilj. Ker v sreči se pravzaprav govori, ne vem, v zadnjem stoletju tako eksponentno. Ne? Tudi pesem Happy Birthday, ne, ki bi naj pomenil vesel oziroma srečen rojstni dan, ne, in ne vse najboljše, kot smo prevedli mi, niti ni stara 100 let. Ne? Tisti znameniti smeško, smiley face, ne? To so tudi narisali v oglaševalski agenciji pred dobrimi 50 leti. In zato pač moram razumeti, da je ta sreča, ki se nam že zdi, kot da je odnekdaj bistvo prizadevanja vseh ljudi, ki so kadarkoli živeli, nekaj, s čimer se moramo tako silovito obremenjevati tudi mi. Ampak to preprosto ni čisto resno.
No sej, Aljoša Bago, lahko vas poslušamo ali beremo vaše kolumne, zdaj tudi knjigo. Vi ste bili tisti, ki ste preprosto rekli, biti v redu je za dosti.
Dovolj, ja.
Ja, skratka, ves čas smo obremenjeni s temi presežki, ampak že to, da se zjutraj zbudim, da sem živ, da imam okrog sebe vsaj nekoga, ki mu je mar zame, ne vem, že to je pravzaprav razlog, da slavim to življenje, ampak to nam nekako ni za dosti. Če imaš okrog sebe potem še zdravega otroka, pa morda neko službo, neko delo, ki te izpolnjuje, spopolnjuje, uresničuje. Mislim, da se potem lahko samo nalaga, ampak lahko jih nalagamo s stvarmi, ki se nam zdijo samo po sebi umevne, pa sploh niso. Premalo tega poudarjanja, da to, na to, kar pozabimo, da to, kar sploh ni. Namesto tega imamo pogled pa povsem nekje drugje. Ne vem, na Mount Everestu imamo pa pred seboj morda nek hribček poven krasnega cvetja, pa tistega sploh ne vidimo in ne damo nikakršnega pomena tistemu. Odkot je to v ljudeh, to strmljenje je po nekem težko dosegljivem?
Prej ste omenili to imitiranje, posnemanje. In v bistvu je v naravi posnemanje in primerjanje eden najmočnejših preživetvenih mehanizmov, ki že od nekdaj služi temu, da se pač otroci primerjajo svojimi starši, posnemajo njihove navade, zato ker pač so nekdaj te navade, ki si jih pač osvojil, posvojil, zagotavljale kontinuiteto varnosti v plemenu. Ne? In se pravi, zato je to naš vzgib, ki nas opremi z recimo temu varnostjo, da ustrezamo bolj varnostnim standardom, ne? Da preživimo v tej osnovi. In ko je pač se naše, ne vem, to materialno stanje izboljševalo, ko so se pač razmere za fizično varnost izboljševale, smo pač začeli imitirati druge lastnosti in zato, ne, to sem že veliko razlagal pri prejšnjem vprašanju, se zdaj oziramo po drugih tako, da posnemamo njihovo srečo. In tu je seveda več nekih težav oziroma je spolzek teren, ki sva ga nekako prej nagovorila. In eden izmed teh je tudi, da se z ostalim sklopom naših čustev v bistvu ne ukvarjamo. Ne? Da jih pač pustimo nekako zanemarjene, da jih odrivamo, ker niso zaželena, ker niso fotogenična, ker jih algoritmi družbenih omrežij ne nagrajujejo tako za srčki komentarji in novimi sledilci, kot to počnejo v primeru, ko objavimo nasmejano fotografijo sebe in pač izjavimo, da smo srečni. In zato pač se je tu par stvari v našem življenju krčevito izjalovilo in pot nazaj je včasih precej preprosta in to je z odlaganjem mobilnih telefonov, z odrekanjem, ne vem, nenehnemu gledanju televizije, poročil in vseh teh stvari, ki nas v bistvu napajajo z občutkom, da po eni strani moram biti nenehno srečni in po drugi strani, da je svet izrazito nevaren in nenehno preži na nas, na naše življenje in na naše zdravje. In ko nenehno preklapljamo v bistvu med temi skrajnostmi, nas to seveda izčrpava in kar nas izčrpava, nas seveda prikrajša energije. Energija je pa v bistvu osnova za dobroduševno zdravje, se pravi zadostna količina življenjske energije, nas dela vitalne, vedre, optimistične in pač tako lahko verjamemo v to, ne da nam bo življenje pač enkrat postreglo z dobrim ali z srečo ali z izpolnjenostjo, ampak v to, da če si vsak dan strajno prizadevamo najti lepe, dobre stvari v svojem življenju, da je to v seštevku v bistvu zadosti, da temu lahko rečemo srečno in izpolnjeno življenje. In zato se mi zdi hvaležnost ne kot občutenje, ampak kot prav vsakdanja praksa, nekaj zelo pomembnega. Ne? Se je prav lakmusov test za to, kar nam je v življenju resnično pomembno, kaj je v bistvu naš vsakdanji blagoslov, brez da bi morali podreti svetovni rekord v všečkih ali spet doseči ta in ta cilj. In tudi zdi se mi, da je bolje razmišljati o ciljih kot nekih izzivih, kjer premagujemo določene ovire, saj je to veliko bolj izpolnjujoče. Slovenci imamo pri tem še eno hibo in ta je, da v uspehu ne znamo uživati in si pač ne dovolimo uživati, razen v primeru, da smo se pri tem res izgarali, dali čisto vse o sebe, ker je tudi bil moj modus operandi, kjer sem pristal v izgorelosti, pri čemer pa vseeno moram poudariti, da se mi ta ni zgodila zaradi preveč dela, ampak je bil povod za njo razočaranje v enem poslovno-zasebnem odnosu, kjer so bile moje osnovne vrednote načete, v bistvu poteptane. In kot posledica tega razočaranja sem se seveda vrgel v deloholištvo, da sem odganjal neke občutke. In to se mi zdi, da je vsakdanja praksa, ne zdaj po istem kopitu, kot sem ga jaz omenil pri sebi, ampak predvsem to, da hlepimo po enih občutkih, odganjamo druge in ne znamo biti tudi hvaležni za to, ko nam pač duša sporoči, da je žalostna, potrta, razočarana, da je v bistvu to, ta prišepet zelo pomemben, se nasili v to, da pač poiščemo vzroke in raziščemo, kaj je tisto, kar nas tak zelo daje in kar nas pesti in če tega ne počnemo, se ta razdor spet med tem, kar nam je življenju prijetno in zato k temu hlepimo in med tistim, kar nam ni in zato to tako odrivamo, vedno večji, vedno globi in nam povzroča veliko, veliko težav. In potem pač seveda hitimo nekako to uravnavati, ne? In zdaj dosti krat je to, da to hočemo usiliti neki zunanji avtoriteti, ne? In tudi, če smo pač verni, ne moremo vsega naprtiti Bogu in tudi pričakovati, da nam bo nekaj zunanjega vse rešilo. In zato je pač naše prizadevanje, da pač se tudi iskreno zazremo v to, kar smo in si pač rečemo, ok, zato sem mogoče jaz kriv in to lahko popravim na takšen in drugačen način, ali pa si pač rečemo, ok, zato se pa ne bom dovolil okriviti in zato me ne bo sram in jasno postavim meje. Ne? In to so pač neke oblike samozaščite in samoohranitve, ki jih kot neko večno znanje že nosimo v sebi in znamo odreagirati, vendar potem pred tem izzivom vedno prestrašeni obstanemo.
Kljub vsemu ste iskali usporedno še nekaj drugega in je tako dragoceno, da v svoji knjigi vsake toliko tudi poveste, kako ste začutili pristno prav fizično to lepoto manjše skupnosti, povezanosti preprostih ljudi, kar ne pomeni, da ti ljudje niso veliki, polno znanja, se živijo zemljo, domače prek murske vasice.
Ja, to je res. Zagotovo je to pomemben del, pomemben vidik naših življenj. To, da pač cenimo svoje korenine, sej sicer naša krošnja ne more tako visoko rasti in vsrkavati svetlobe. Ne? Mogoče ni čisto tak, da nisem čutil smisla in izpolnjenosti, ker sem res, kot pravim, ko sem imel dovolj energije in dokler se mi ni zgodilo to omenjeno razočaranje, čutil veliko zadovoljstva, veselja. Užival sem v tem, da sem z izredno nadarjenimi, sposobnimi ljudmi ustvarjal v bistvu ideje, ki so pač presegale, ne vem, pa ne pričakovanje, ampak neke zmožnosti v tvoji glavi, za katere misliš, da so končni cilj neke ideje, pa v resnici vidiš, kako dlje lahko to še gre in potem si tudi, ne vem, mednarodno nagrajen in priznan za to drznost in pogum in predvsem prepričanost vase in v ekipo. Ta ideja sodelovanja in zaupanja je močno tudi v našem svetu, oziroma v mojem bivšem svetu marketinškega ustvarjanja in osnovanja. In ne gre samo kritično uperjati prsta v to, to je pa plehko, površinsko, saj si pač v sistemu, ki ga je pač civilizacija ustvarila kot, ali pa recimo vsaj na zahodu, ne, v demokraciji in kapitalizmu, pač ustvarjamo neke pogoje za preživetje in oglaševanje ali pa pač ideje, ki smo jih imeli. V agenciji so tvorno prispevale k, ne vem, slovenskemu podjetništvu, gospodarstvu in storitvam, proizvodom, ki so prihajale izpod rok tudi slovenskih delavcev. Zato je to tak nek krogotok, ki ga ljudje v tej plitki kritiki oglaševanja velikokrat pozabijo, ne, ja, vi pa delate zgolj to in to. Ne, pač stvari so malo globje povezane. V drugi strani je pa pomembno še nekaj, ne, in to je, da ne smemo tako, pa ne brezumno, no, ampak bom našel drugo besedo, romantizirati, ne vem, skupnosti, pa te ljubezni, pa okolja, iz katerega prihajamo, ne. Sej, recimo, ne vem, če grem jaz zdaj pogledati komentarje, kakšni, ali svoji nagradi, ali pa kakšnemu drugemu, ne, bo tam veliko grdih stvari zapisane, ne. In zato ljudje preveč romantiziramo svojo lepo stran, svojo luč in temo vidimo samo v drugih, ne. In to je velika nevarnost tudi za prihodnost naše države, ki je politično popolnoma razklana ravno po teh dveh kriterijih, ker se ljudje nismo sposobni soočiti z dejstvom, da smo tudi mi malo slabi, ne? In da smo tudi mi pokvarjeni, in da smo tudi mi ljubosumni, in da smo tudi mi škodoželjni, da smo tudi mi nekdo, ki v svoji celovitosti nosi temno stran. Ne? In to pač so sence, ki se razvijajo v našem otroštvu, kjer pač smo kot otroci celoviti in pač vsa čustva, ki jih imamo, izražamo brez zavor. Zato, da bi lahko bili, ne vem, delujoči, opravilni člani skupnosti, imajo starši nalogo, da nas kultivirajo in da z temi nezaželenimi obnašanji, ravnanji in čustvi ali pa načini, kako jih izražamo, ne, obračunajo. In zato smo v otroštvu deležni 150 tisoč nejev in večina te nejev, neka čustva, ki niso zaželena, ne, daj ne bodi len, daj ne deri se, daj ne govori nazaj in tako dalje in tako naprej, seveda nekako so postavljene na stranski tir. Čeprav bi si mi želeli, da to izgine, se to v resnici ne zgodi, ampak se v bistvu ta užaljena, prizadeta čustva umaknejo v temne globeli naše duše, ne, iz kjer nam potem grenijo življenje, zato ker jih ne priznamo, ker nočemo biti v stiku z njimi, one so pa legitimni deli nas. Ne. Zdaj pač to je, ne, kot je Jezus, ne, govoril, da moraš biti spoštljiv in pomagati vsem, kot je sam to počel. Moramo isto znati delati z svojimi čustvi in z svojimi lastnosti, ki se nam zdijo kot kakšni gobavci, izgnani na rob družbe in taka občutja, takšne energije, takšne podosebnosti živijo v nas zaradi vzgoje, tudi zaradi, ne vem, zgodovinskih travm in zaradi ne vem česa, ampak dogaja se pa to, da jih v svoji pravičnosti ali kakorkoli naj temu rečem, uzremo samo v drugih. Ne? To je najlažje, da s prstom pokažemo na druge in rečemo, glej, kako smo mi krasni, ne? Vi ste pa takšni in drugačni. In to je v bistvu pekel na zemlji, sodobne družbe, pa ne samo sodobne, ker pač te sence delujejo in so večne že od nekdaj, dokler samo s prstom uperjamo v njih in to počnemo v obliki projekcij, ne, tako da te slabe lastnosti projeciramo na druge, kot temu pač pravi psihologija, ne, je to zelo, zelo velika nevarnost. Zato vedno pobrskajmo pri sebi, ne, zato uporabljamo ta nek svoj notranji periskop na tak način, da ko nas pri drugih kaj zelo zmoti, ne, ne hitimo takoj in ustavimo te konje, gonje, če temu tako rečem, ne, in premislimo, ali ni to nekaj, kar tiči v nas in mi s tem nočemo vzpostaviti zdravega odnosa. Ne. Spravi, če nam gre na živce, da je nekdo, ne vem, banalno zadirčen, ne, pa odrezal, pomislimo, če mogoče mi tega sebi, zato ker so nam starši to lastnost v vzgoji prepovedali, če tega ne zapostavljamo in potem to užaljeno tiči v nas in nam želi prizadejati v škodo. In v bistvu je to zelo preprost psihološki mehanizem in marsikomu se zdi za lase privlečen. Ne? In zato je to romantiziranje te preprostosti, skromnosti v bistvu nevarno, ker če gremo pogledati pod spletne komentarje, ne, ki govorijo o komerkoli uspešnem, bomo videli, koliko jeze, koliko zamer, koliko neke nerazčiščenosti prihaja iz strani ljudi, ki si mogoče prav tega ne dovolijo, da bi šli in bi razprli svoje krila, da bi šli in bi kljubovali tej ideji, joj, moram biti tih, ponižen in preprost. Ja, ta del krepimo tako, da smo hvaležni. Ne? Jaz sem vsak dan ponižen, hvaležen in preprost zatem, da se zahvalim življenju in svetu za vse darove, ki mi jih je dalo. Ampak to ne pomeni, da bom sedaj pustil, da moja krila, talenta, edinstvenost in tega, kar lahko in moram doseči življenju, da bo srečno in izpolnjeno, da jih ne bom razprl. In zato veliko ljudi zlorablja to idejo preprostosti in ponižnosti zato, da se počutijo upravičeno jezni, ker si niso dovolili uresničiti svojih življenj. In veliko ljudi živi po nevidnih pričakovanjih drugih. Ne? Veliko ljudi opravlja poklice, ki so jim jih zapovedali njihovi starši. Veliko ljudi živi svoje življenje po diktatu svojih partnerjev. Ne? In čeprav je prav biti nekdo, ki prispeva skupnosti, ki je dober, požrtvovalen, tega ne sme delati na račun tega, za kar je poklican na ta svet. In tu je zelo pomembno razumeti to svojo luč in svojo temo in kako v bistvu to v resnici preprosto funkcionira in kako nam zelo zakomplicira življenje, če se s tem nočemo ukvarjati.
Aljoša Bagula, škoda, pač ob dobrih sogovornikih se zdi, da čas dvakrat ali še večkrat hitreje teče. Bilo bi zelo zanimivo slišati, to sem se vedno spraševala tudi, ko berem vaše kolumne ali knjigo, odkot vam ta premišljena modrost, ta celovitost v mislih, res bi vas lahko citirali skoraj, da ko sama podčrtavam, potem sem obupala nekje na 10. strani, ker je bilo tega pač preveč. No, za vsem tem verjamem, da je veliko premisleka, strumnega opazovanja, nekega smisla videti tudi skozi drugačne zorne kote, to bivansko, kar morda mi videvamo le po parih dimenzijah. Iskrena hvala za sprejeto vabilo, poslušalcem ne rečem le, naj berejo vašo knjigo, naj vas spremljajo prek ostalih kolumen, kjerkoli ste dejavni in se že veselimo potem na jesen vaše nove knjige, gre za nekakšno nadaljevanje, si predstavljam in nekje sem zasledila v enem od intervjujev, da se boste še kot preizkusili, da bo šlo morda pero še v kakšen drugačen žanr.
Ja, zagotovo je fajn v življenju odkrivati nove stvari. Radovednost je nekaj, kar nas mora poganjati čisto do konca, želja po učenju in napredku mora trajati čisto trenutka, ko zatisnemo oči in kot sem napisal pred par dnevi v svoji novi knjigi, pot od krsta do krste je precej hitra, ne? Zato se moramo res potruditi, da se na njej čim več naučimo.
Iskrena hvala.
Hvala za povabilo.
Via Pozitiva. Via Pozitiva.